Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 za asubuhi. Tayari umeshanifahamu ni nani? Ni Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka Mkamiti umekushakufahamu, lakini msikilizaji usifahamu ndani ya nyumba. Vile vile ndani ya studio kwa kuna kibaridi baridi leo Mkamiti, tumepiga makote kule nje, baridi inaanza kuchanganya kweli kweli hapa Washington.
Ndio mwezi wenyewe huu.
Aha, ndio wakati wake msikilizaji. Lakini najua joto yote kule Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Msikilizaji, ndani ya nyumba nimekushajaa tele kama vile pishi la mchele siku hii ya Jumatano.
Hasa
kuweza kupa vitu vizito kutoka hapa studio, vitu vizito kutoka maeneo yote ya Afrika ya Mashariki, na muziki muziki ndani ya studio hii msikilizaji. Langu jina ni Sunday Shomari. Tuendelee kupata vitu. Mkamiti, niambie. Vitu vizito ni vingi, lakini tutaanza na vitu gani labda vichache?
Aha, basi labda tuanze hapa nyumbani. Unajua jana kulikuwa kuna uchaguzi mdogo unafanyika katika majimbo kadhaa ya hapa Marekani, ikiwemo jimbo la Virginia ambalo lipo karibu kabisa na Washington DC. Basi tutakuletea habari kwa undani zaidi kuhusiana na uchaguzi uliofanyika jana. Hali kadhalika tutakuwa na ripoti kutoka kule jijini Dar es Salaam, Tanzania. Tutakuwa naye mwandishi wetu George Njogopa akitujuza kile ambacho kimetokea leo. Msemaji wa serikali ameeleza nini akizungumza na waandishi wa habari. Hali kadhalika tutakuwa naye Auster Malivika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Yeye ana ripoti ya kuhuzunisha, ni vifo vya watu kadhaa vilivyotokea usiku wa kuamkia leo.
Bila shaka Mkamiti, basi yote haya yataendelea bila shaka. Usao pia tutakuwa na barazani hii leo tukimulika ripoti ya sensa kule nchini Kenya. Mambo yako namna gani? Tutaangalia hali inavyozungumzwa huko, hali kadhalika ushauri msikilizaji. Lakini moja kwa moja basi Mkamiti, kwenye line ya simu tuungane naye mwenzetu kutoka jijini Dar es Salaam. Huyu si mwingine, ni George Wanjogopa. George Njogopa, kama Mkamiti alivyozungumza leo, msemaji wa serikali wa Tanzania amefanya mkutano na wanahabari hasa kuzungumzia mengi, lakini hebu tuambie yale machache ya msingi alafu tuendelee.
Sande Shomari amezungumza mengi, lakini katika wasawa maswali na majibu aliulizwa swali kuhusu shutuma zinazotolewa na taasisi za kimataifa kwamba walioko nchini Tanzania katika kambi mbalimbali wanashurutishwa kurudi nyumbani, wengine wakitishwa. Akijibu hilo, msemaji wa serikali Dr. Hassan Abasi alipuzilia mbali shutuma hizo, akisema kwamba baadhi ya mashirika haya ya kimataifa yana ajenda na asili, kwa sababu yananufaika kuwepo kwa wakimbizi katika maeneo mbalimbali. Alifafanua zaidi, alisema:
sasa ndo nikwambie hivi, kwenye hili swala la wakimbizi, hata siku moja, niko sababu mko nje kwa mjui, hata siku moja halijawahi kueleweka, kwa sababu ya maslahi tofauti ya watu walioko kwenye sekta hiyo. Yanafahamika ziko taasisi za kimataifa zingetamani watu wawe wakimbizi milele, si mnanielewa vizuri? Kwa hiyo lazima tufike hatua sisi tunafuata sheria. Sasa kama kuna mkimbizi analazimishwa kinyume cha sheria, alete malalamiko yake kwenye serikali ya Tanzania.
Njogopa, inafahamika kwamba shirika la kimataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR ni shirika kubwa na ndio shirika mojawapo linaloangalia wakimbizi duniani. Je, ni shutuma hizi zinaenda kwenye shirika hilo au kuna mashirika mengine madogo madogo ambayo pia yanahusika na wakimbizi ndio hayo yanayozungumziwa?
Kumekuwa na ripoti ambazo hivi karibuni, baadhi ya wanahabari walifanya mahojiano na baadhi ya wakimbizi kutoka Burundi katika kambi za Tanzania. Inasemekana walitoa malalamiko, na haifahamiki ni moja kwa moja kama shirika la huduma ya wakimbizi kama lilivyotaja ndilo lilotoa shutuma hizo, bado haijafahamika mara kwa moja. Ingawa msemaji wa serikali katika maelezo yake alitupia kidole shirika hili, akiliambia kama lina malalamiko katika maeneo ambako wakimbizi wapo, serikali ya Tanzania ipo na kuna ofisi ambazo zinaratibu shughuli za wakimbizi, na akatoa mwongozo kwamba hata ile shirika nalo la Umoja wa Mataifa linakaribishwa kutoa hoja zake ama kuwasilisha ushahidi kama upo, kama anavyozidi kusisitiza msemaji huyu wa serikali.
Yaani kuna nchi ukisema tu unaondoa wakimbizi, utapata kelele mpaka unashangaa. Hivi kumbe kuna watu wanaomba wakimbizi wasiishe. Sasa msimamo wa serikali ya Tanzania ndio huu naueleza. Hakuna adake lazimisho kwa hatua hii. Kama yupo alalamike kwenye vyombo husika. Pale tuna mkuu wa kambi, mkurugenzi wa wakimbizi anakwenda kila mara kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kuna viongozi pale wa serikali za mitaa, za vijiji wanapoishi. Hata hao UNICEF au taasisi sijui nini inaitwa UNHCR. UNHCR ambayo inalinda wakimbizi ikiwa na complaints na channel pale Wizara ya Mambo ya Ndani, walete complaints zenye evidence. Lakini ninachokwambia, neno mkimbizi lina tafsiri ya kisheria. Siku unayokoma kuwa mkimbizi, sheria pia haikulindi. Kwa hiyo hiyo naomba iwe hivyo.
Haya basi, ni matamshi ya msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Dr. Hassan Abbas alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Tanzania hii leo. Shukrani sana George Njogopa kwa ripoti hii. Tutaendelea kuwasiliana na wewe kwa taarifa zaidi. Na sasa moja kwa moja tunaelekea mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika eneo la Beni. Kwako Austeri Malifika, kuna ripoti ya vifo vimetokea kwa mkia hii leo. Tujuze kuhusiana na idadi ya watu na chanzo cha vifo hivyo ni nini.
Asante sana. Ni watu 10 ambao wameuliwa katika kijiji cha Mayamoto karibu na kijiji kingine cha Kokola kaskazini mwa mji wa Beni, ambako watu hao wameuliwa na watu ambao wanadhaniwa kuwa ni ADF. Lakini msemaji wa jeshi lake azukaye akisema ni waasi wa ADF ambao wadhoua hao watu kujaribu kuchanganya jeshi la Kongo, kwa sababu jeshi la Kongo sasa limeanzisha operations za kijeshi kumesha siku 5 kuwasaka waasi hao, na hii ilikuwa ni kwa amri ya Rais Felix Tshisekedi ambaye alisema kwamba safari hii jeshi litambane na ADF hadi wote waishe, hadi wasisikike. Na nimezungumza na Noela Kato Ngerwaki ambaye ni kutoka mashirika ya kiraia, anasema
afu tunapenda jeshi iweze kuona namna gani inaweka ma strategy ambazo zitaweza kutusaidia kwa kuproteje population. Vile vile tunapenda wakuwe haraka kujibia kuma habari ambazo tunawapatia. Kwa
Malivika, kwa hali inavyoonekana ni kama kwamba pamoja na jeshi kuwepo huko kufanya jitihada za kuleta hali ya usalama, lakini waasi bado wana nguvu katika eneo hilo.
Msemaji wa jeshi Maki Azukaya anasema kwamba sio kwamba waasi wana nguvu, lakini waasi wanataka kuchanganya akili ya jeshi. Wanajeshi wengine wanaenda mbele katika mapigano, lakini hao waasi wanarudi nyuma. Wanasema kwamba hii ni kujaribu kuchanganya watu. Na ukisikia huyu ambaye amezoea kuzungumza, anasema kwamba ni lazima polisi wawe wanawekwa sehemu ambako jeshi imechukua. Kwa sababu askari jeshi wao wanapigana, wanasonga mbele, alafu kuna sehemu ambazo ukweli hakuna wanajeshi. Na hiyo ndiyo imekuwa tatizo, lakini msemaji wa jeshi anasema kwamba hii haitawakatisha tamaa. Ni tu waasi wa ADF ni kujaribu kuchanganya jeshi, lakini watapigana na watawapiga.
Na wananchi wenyewe wanazungumzia vipi matukio haya yanayojirudia ya mara kwa mara ambayo yanapoteza raia wasiokuwa na hatia?
Wananchi kwa kweli kwa upande wao wanasema wameshangazwa, kwa sababu wanakuja kuwaua watu wakati ambapo kumeanzishwa operation. Sasa hawaelewe waasi inakuwaje watoke kwenye sehemu kuna mapigano alafu warudi nyuma. Wanasema kwamba inawashangaza kwa kweli, lakini wanaomba kwamba vile kama kile kikosi cha Umoja wa Mataifa pengine kiwe kinalinda vijiji ambavyo vimetekwa na jeshi, vimechukuliwa na jeshi baada ya kutoka katika mikono ya hao waasi wa ADF. Kwa sababu ADF ni mchanganyiko wa raia, kuna raia kutoka Kenya, Uganda, wengine Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wengine Tanzania, na hata wengi wakiwa ni raia wa Kongo maeneo ya Beni na Butembo maeneo haya. Kwa hiyo wananchi wanasema itabidi jeshi lishirikiane na polisi. Polisi wao wanabaki nyuma na jeshi likisonga mbele.
Shukrani sana Usteri Malivika kwa ripoti yako hiyo kutoka Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Msikilizaji wa VOA Express, unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Matangazo haya pia unaweza ukayafuatilia kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunasikika kupitia radio zetu shirika zilizopo katika eneo la Afrika Mashariki, kati pamoja na ukanda mzima wa maziwa makuu. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, kura mpya ya maoni inasema kuwa watu wengi nchini Korea Kusini wanapinga pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kuongeza gharama ya wanajeshi walioko nchini humo, ingawa wengi wana imani na uhusiano mwema kati ya Marekani na taifa lao katika siku zijazo. Kura hiyo iliyofanywa na taasisi ya utangamano ya kitaifa ya Kinu ambayo inafadhiliwa na serikali inasema kuwa 96% ya watu wa Korea Kusini hawataki Seoul iongeze fedha za ufadhili wa wanajeshi 1028 walioko nchini humo. Takriban robo tatu ya Korea Kusini wanasema kuwa hali inahitajika kubaki kama ilivyo, huku robo nyingine wakisema kuwa ufadhili wa Seoul kwa wanajeshi wa Kimarekani unahitajika kupunguzwa. Marekani na Korea Kusini wamekuwa na vikao viwili kujadili swala la ushirikiano wa gharama, mpango ambao unamalizika mwishoni mwa mwaka huu.
Mrepublican aliyefanya kampeni ya kumuunga mkono rais wa Marekani Donald Trump ameshinda kwenye uchaguzi mdogo uliofanyika jana Jumanne wa governor wa jimbo la Mississippi, huku Mrepublican mwingine ambaye pia ni mfuasi wa Trump katika uchaguzi wa Kentucky akiwa karibu mno kupata ushindi. Trump alitaka kuboresha matarajio yake kwa kuwafanyia kampeni Reeves wa Mississippi na Bevin wa Kentucky wakati wa kufungwa kwa kampeni zao, akiwasihi wafuasi wake kuwaunga mkono wa Republican wenzie. Reeves ameshinda kwa 52%, huku mpinzani wake mdemocrat Jim Hood akijipatia 47%. Wakati kura za Kentucky zikikaribiana, mdemocrat Andy Beshear alikuwa kwenye 49.2%, huku Bevin akikaribia 48.8%.
Waziri wa kawi wa Uganda Irene Muloni mapema amekaribisha zabuni kwenye vinu vitano vya mafuta nchini mwake wakati ya kwenye kikao cha washikadau wa bidhaa hiyo mjini Cape Town, Afrika Kusini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Muloni alikuwa anasubiri uamuzi wa mwisho kutoka kwa makampuni kuhusu ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta litakalopitia katika nchi jirani ya Tanzania. Wakati huo huo, Angola imefanya ushirikiano na makampuni matano ya mafuta yakiwemo Eni na Chevron katika utengenezaji wa gesi ya kupikia kwenye kiwanda chake kipya cha soyo kilichobuniwa hivi karibuni. Mradi huo unakadiriwa kugharimu dola bilioni 2 mwanzoni, kwa lengo la kuanza kutoa gesi hiyo kufikia mwaka wa 2022.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa magenge ya biashara haramu ya dawa kutoka Mexico lazima yaangamizwe kabisa ulimwenguni baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa magenge hayo kuwa watu 9 kutoka familia moja ya Kimarekani kaskazini mwa Mexico jana Jumanne. Kulingana na maafisa wa Mexico, huenda watu hao waliuawa kimakosa baada ya kudhaniwa kutoka kundi hasimu linalohusika na dawa za kulevya. Trump kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa Marekani iko tayari kuisaidia Mexico kwenye vita dhidi ya dawa za kulevya. Hata hivyo, raia wa Mexico Manuela Lopez Obrador amesema kuwa serikali za awali zilijaribu suluhisho la kijeshi bila mafanikio.
Nikikukabidhi moyo wangu hivyo utanitesa mie, nakupa nikikukabidhi moyo wangu na ufia utanitesa mie. We mtoto wa mjini umezoea bata, mimi sina hizo, imekuzwa kwenye dini, sije kupa moyo kanizodi apiga. Nikikukabidhi moyo wangu, nakupa nikikukabidhi moyo wangu, nakupenda sana, nimeambiwa na wengi, moyo imeumbwa tamaa, udanganywa sipendi. Neno nakupenda sana,
Asante sana msikilizaji, mambo mazuri kabisa haya yanakujia kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja msikilizaji, tunajiandaa hivi sasa kuingia kwenye mada yetu ya barazani, ambapo hii leo mkamiti tunazungumza vitu vizito kweli kweli. Na hii ni kwa mujibu wa sensa iliyofanyika hivi karibuni kule nchini Kenya.
Sasa ambapo ikaeleza kwamba idadi ya wanawake nchini humo imeongezeka kuliko wanaume. Na swali tulilolibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook linasema
kwamba je, katika siku zijazo wanaume nchini Kenya watalazimika kuoa zaidi ya mke mmoja?
Ili kuleta uwiano sawa ripoti hii. Kwenye line ya simu tunaye Fadhili Fualinga pamoja na Bishop Francis Mwangi Gitahi, ambao wao ndio watakuwa waongozaji wakuu wa mada hii. Karibuni sana wasikilizaji. Tuanze na wewe Fadhili, tupe mtazamo wako katika swala hili.
Hello.
Hello Fadhili, nianze na wewe. Hebu tupatie mtazamo wako.
Okay, asante. Kwa majina naitwa Fadhili Fualinga, niko mkoa wa Songwe, mji wa Tunduma, mkata Mpande, Tanzania.
Ndio.
Kwa upande mimi, kulingana na idadi ya wanawake wengi wengi sana nchini Kenya, wanaume wa Kenya watapata kuwa mwanamke zaidi ya mmoja. Kwa wakiwa wanawake zaidi ya mmoja, kutakuwa na changamoto kubwa, kwa sababu wanawake wengi wana wivu sana. Kwa hiyo tunaomba jamii mbalimbali, taasisi mbalimbali zitajaribu kutoa elimu kwa wanawake ili waondokane na wivu. Wivu ambao unaweza kusababisha mgogoro ndani ya familia hapo mwanaume atakapoamua kuongeza bibi mwingine.
Sawa kabisa.
Kwa ajili namna kuwapa elimu kwa watu wa kisaikolojia ili namna kuondoa wivu.
Kwa hiyo kutakuwa kuna kazi ya kufundisha.
Yote namna ya kutoa elimu mbalimbali ili wanawake waondokane na wivu, ili kama mwanaume ataamua kuwa mwanamke mwingine ili kuondokana na wivu, ili tusije kuhatarisha usalama ndani ya familia.
Sawa. Labda nimekusikia.
Labda tuende kwa upande wa Bishop na yeye tumsikie.
Bishop Mwangi Gitahi, karibu View Express, tupe maoni yako Bishop.
Asante na wasikia tena kwa Kenya.
Haya, sensa imefanyika Kenya, na wewe ni mwana Kenya.
Mimi ni mwana Kenya halisi. Nimezaliwa katika dani ya Nyandarua wa kaunti, ambapo hapa sasa idadi ambayo iliyosombwa na wale ambao waliofanya sensa nasema ya kwamba idadi ya wanawake wamekuwa sasa wengi kwa kiasi cha milioni moja. Inaonyesha kama kuwa ili tuweze kuwafikia idadi ambayo inayostahili, naume nchini Kenya, kama vile tulivyowapata mababu zetu, mimi ni Mkikuyu, mababu zetu walikuwa wanaoa wanawake watatu ama tano. Sasa naona kama Voice of Africa, Voice of America Swahili, sasa tunastahili kulingana na mila na tamaduni ya kanisa imekataa, kama mimi ni Bishop Powder, ili mila ya Ukikuyu inakubali watu waoe na wake zaidi ya tano ama watatu. Hivyo naona sasa hili jambo litakuwa sawa. Vile vile tumewaona hata kama watu wengine wameolewa wamekataa kuzaa watoto, napata wanazaa watoto wawili ama watatu. Hivyo naona kama ukiongeza kila mtu ambaye sasa ameoa ongeze bibi, na vile vile waongeze watoto, idadi ya wanaume itazidi kuwa sawa. Na ninashukuru tena sana ukiongea na Voice of America Swahili.
Asante sana Kenya. Nakushukuru sana Askofu Francis Mwangi Gitahi kutoka kule nchini Kenya. Lakini mkamiti, kama ulivyoona wengi pia wameandika kwenye Facebook na kutoa maoni yao, labda tuangalie wachache waliozungumza hapa.
Naam, naanza basi na Patrick Omwanza, anasema hata kabla ya hesabu za sensa kufanyika Kenya, wanaume wanamiliki zaidi ya mwanamke mmoja.
Simon Singili yupo Kishapu, Shinyanga, Tanzania, anasema mimi naona kwa ongezeko la wanawake si Kenya peke yake, nadhani dunia nzima wanawake wanatuzidi sisi wanaume kwa siku zijazo italazimika kuoa wanawake hata wanne kwa mwanamume mmoja.
Salim Fula anasema kuna umuhimu wa kurudi kwenye maandiko, kuoa mke mmoja ilitengenezwa na hapa inaonekana dhahiri.
Haya, huyu Ryan Piana Ramazani huyu anasema tatizo ni kwamba wazee walikuwa wanafahamu watoto kuchangia watoto, lakini leo tuna wengi wanazaliwa wanawake. Kwa serikali waweke wazee chini kuwaelewesha, kuwaelewesha nini kifanyike.
Biwot anasema ukilazimika kuoa mke wa pili ama watatu, wanne, hamna tofauti juu ya idadi ya watoto wa kike ni kubwa sana wanaozaliwa siku hadi siku. Ni machache tu ambayo tumeweza kukusomea katika kipengele hichi cha barazani, na sasa naona ni wakati wa kupumzisha makoo yetu.
Naam.
Tupate burudani ya muziki, manake wewe huwa unasema VOA Express bila ya muziki. Haya.
Ya sukuma gurudumu letu Express.
Msanii Kusa anakuambia kibao gani leo?
Anakuambia kibao chake kinaitwa Mkongo. Tumsikilize akifanya vitu vyake mkamiti vizito kwa kweli.
Mkongo.
Kesho sitokuona. Sina budi niridhie. Mami, aliyetu naiona. Menibidi nikuachie. Ila chunga sana. Dar es Salaam kwa mama. Mengi mabaya choni anavutia ndio sikate tama tachopatikana hicho hicho kidogo mimi na wewe tutatumia ukiwapa uhondo mwenzako tapaka mkongo na mimi utanipa mgongo utaniona wa nini mgongo mapenzi ametoza mchongo ukiwa na shida ya kando bora niomba kimimi. Ukisawa unaenda sina namna yote sawa imebidi sina namna ila nitajitahidi. Amani ya moyo wangu uwepo wako tunajua uhai wangu upo kwako ukinacho peke yangu mimi nikukapo utania vipu ya utanipa kichapo kia kuna Instagram na mchati na Twitter kazi ya wana kutwa kuposti mapicha kichwani ya na maua kichupikisa joto dogicha kwenye pua sauti ukawapa uhondo mweza kota paka mkongo na mimi utanipa mgongo utaniona wa nini kubongo mapenzi ametoza mchongo ukiwa na shida ya kando bora niombage mimi ukisawa unaenda sina namna yote sawa imebidi.
Sina namna shinga upande lakini nitajitahidi. Nasikia kitu cha mkabiti huyo sauti maridhawa kweli kweli.
Na sasa tuangalie basi makala ya ushauri ambapo mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo amezungumza na muuguzi wa afya uzazi ambapo anasema wakati huu wa likizo ndefu ya muhula wa tatu wa kalenda ya masomo ya msingi na upili huko Kenya ikiwa inaendelea, wadau wa afya kijamii wanahofia ongezeko la mimba za utotoni miongoni mwa watoto kati ya umri wa miaka 10 hadi 19. Sasa muuguzi huyu Edward Mumbo anatoa ushauri wake dhidi ya ndoa za utotoni akigusa jukumu la kila mmoja kwa jamii na maisha ya kuwa na mimba za utotoni.
Kile kinaweza kusema kwa jamii ni kwamba mambo ya kudhibiti mimba za mapema si ya Wizara ya Afya, ni ya jamii yote kwa jumla. Kwa hivyo ningeomba kila mtu aweze kuchukua nafasi yake, haswa wazazi. Ni sasa shule zimefungwa na kuna sehemu nyingi ambao watoto wataenda, zingine ni salama, zingine pia zinawaweka katika hali ya kuweza kupata hali ya kupata ujauzito wa mapema. Kwa hivyo naweza kutaka kuhimiza wazazi waweze kujua watoto wao watakuwa wapi kwa wakati gani, hasa wakiwapatia ushauri ya kwamba wakaweze kuepukana na sehemu au hali ambazo zinaweza kuchangia waweze kupata hizi mimba za mapema. Kwa mfano, hii ni msimu ya sherehe, kuna watu wataenda kwa madisco, kuna watu wataenda kwa masherehe mengi mengi. Ni vyema kama mtu ataenda kwa sherehe tuweze kuwahimiza waepuke yale masaa ambayo sio masaa ni 24, lakini kuna masaa mengine ambayo yanaweka mtu katika hali ya changamoto ya kupata ujauzito wa mapema kuliko masaa mengine. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi kama wazazi, wafanyikazi wa Wizara ya Afya, tukaweze kuelimisha wanarika ambao haswa wa kike na hata wa wavulana, ili wakaweze kuepukana na hii mambo ya hali za mimba za mapema.
Ni madhara gani ya kiafya ambayo huyu msichana mdogo wa umri ambao umezungumzia kati ya miaka 10 hadi 19 anayapata iwapo anapata ujauzito ilhali ni mdogo?
Madhara ambayo yanaweza kupata mtoto miaka 10, 19 wakiwa na mimba za mapema, mwanzo viungo vyao vya uzazi havijakomaa. Kwa hivyo sana huwa wanapata mimba inakuwa, lakini wakati wa kujifungua, kwa sababu viungo havijakomaa, wanapata shida katika hali ya kujifungua. Wengine wanapata obstructed labor, wengine wanakatika, wanavuja damu, wengine hata wanapoteza maisha. Na pia kwa sababu wengi ni watoto hawajakomaa, pia utaangalia zile mimba ambazo zinazaliwa kabla miezi kufika, pia ziko kwa wingi katika wale wasichana ambao wanashika mimba mapema. Na unajua katoto kakizaliwa kabla miezi 9 kufika, pia kana athari zake. Wengine wanazaliwa hawajakomaa, visa pia vya vifo kwa watoto ambao wanazaliwa premature pia viko juu. Kwa hivyo mimba za mapema, si athari zake si kwa mama peke yake, bali pia ni hata kwa wale watoto ambao wanazaliwa na kwa jamii kwa jumla, kwa sababu mtoto akizaa mtoto mwenzake, basi wewe mzazi uko na jukumu kubwa la kulea watoto wawili.
Haya mambo hayo, mkamiti
ushauri wao kutoka kwa Edward Mombo, muuguzi wa afya, akitoa ushauri kwa jamii kwamba swala hili sio la serikali, jamii, akimaanisha mzazi, mlezi, mnahusika katika kukomesha ndoa hizi za utotoni. Hai msikilizaji, ndio mambo unayoyapata yanakujia hivi sasa kutoka kipindi hiki kizuri kabisa cha VOA Express kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Jumatano kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tumekupatia burudani ya muziki, habari mbalimbali zinazogusa eneo lako, eneo jirani, habari zinazoelezea maisha ya kila siku ya binadamu. Na sasa basi tunapekua pekua yale yanayotanda katika mitandao ya kijamii, tukianza kuangalia mtandao wa Facebook, Twitter, WhatsApp na kadhalika. Moja kwa moja basi tuelekee kwa Kesande Shomari ambaye anaambia,
bila shaka mkamiti, mambo ni mengi kweli kweli. Niangalie kule nchini Nigeria, wanasema kwamba polisi nchini humo imeokoa watu wapatao 256 kutoka katika kituo kisichokubalika kisheria kilichopo ndani ya msikiti katika mji wa Ibadan, ambapo po jimbo la kusini magharibi mwa nchi hiyo. Kwa hiyo vyombo vya habari nchini humo vinaripoti kwamba wengi waliokuwa wameokolewa kwenye uvamizi wa polisi walikuwa wamefungwa kwa minyororo, mkamiti, katika eneo la msikiti, akieleza huyo msemaji wa polisi. Maana anasema kwamba kipindi kilichopita zaidi ya watu 1000 wamekuwa wakiokolewa kutoka kwenye vituo vya kidini ambako mara kwa mara wamekuwa wakishikiliwa katika hali mbaya, na wazazi wamekuwa wakiwatumia watoto wanaosumbua kitabia. Wakiambia bwana, wewe si mtoto mbaya wa kulevya, wewe si mtoto mbaya, peleka huko kurekebisha tabia. Kwa hiyo hilo swala linatanda kulikweli kutoka Nigeria.
Na kingine pia kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na matokeo ya uchaguzi wa awali uliofanyika hapa Marekani hiyo jana kwenye majimbo ya Virginia, jimbo la Mississippi na jimbo la Kentucky. Naona muda nao pia unakimbia. Basi msikilizaji, hatuna budi kukushukuru kwa kutusikiliza. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Kwaheri kwa sasa.